Deuteronomy chapter 30, verses 6 to 10. Umal Adonai Elohecha et levavcha ve'et levav zarecha le'ahava et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha le'ma'an chayecha. V'natan Adonai Elohecha et kol ha'alot ha'ele al oivecha ve'al son'echa asher redafucha. Ve'atah tashuv ve'shamatah be'kol Adonai ve'asita et kol mitzvotav asher anochi metzavcha hayom. Ve'otirecha Adonai Elohecha bechol maase yadecha bifri vitnecha uvifri vehemtecha uvifri admatecha letova ki Yashuv Adonai Lasus Alecha Letov Kasher Tzas Al Avotecha Ki Tishma Bekol Adonai Elohecha לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך.